Danas je sa nama ponovno gospodin general Živko Budimir, dopredsjednik Hrvatske kršćanske demokratske unije Bosne i Hercegovine. Gospodine generale, dobro nam došli na našu web stranicu.
Hvala vam lijepo, iako se ja evo počinjem osjećati svojim ovdje kod vas na vašim stranicama.
Pa i vi jeste naš, i svi smo mi naši, jel? Mnogo se pričalo o preustroju vojske Bosne i Hercegovine. Na predloženi prijedlog povjerenstva za obrambenu reformu pristale su sve strane, to je srpska, bošnjačka i hrvatska strana po najnovijim vijestima. Jel? Što sadrži taj prijedlog, recite nam više o tome.
Pa, vrlo je teško komentirati određene dokumente koje još uvijek niste vidjeli. Znači, javnost u Bosni i Hercegovini o aktivnostima ustroja vojske Bosne i Hercegovine zna isključivo iz medija, i to po vrlo šturim ili kratkim ili nedostatnim informacijama koje se plasiraju u medije. Prije svega bih želio kritizirati takav odnos prema jednom značajnom pitanju funkcioniranja jedne države koji se nikako ne može nazvati demokratičnim. Ovaj postupak oko ustroja vojske je vrlo nedemokratičan i u njemu sudjeluju predstavnici samo tri političke stranke Bosne i Hercegovine i predstavnici međunarodne zajednice, i mislim da mu je to prva prepreka da bi mogao biti kvalitetnim. U Bosni i Hercegovini je prisutno i niz eksperata koje ubrajam recimo i sebe, koji bi mogli dati doprinos u izradi jedne kvalitetne studije o organizaciji vojske Bosne i Hercegovine. A sada da kažem nešto o onome što znam kada je u pitanju ova reforma vojske koja se najavljuje. Mislim da su to samo nekakve kozmetičke promjene koje trebaju prikazati prije svega međunarodnim institucijama, a onda i određenim asocijacijama u svijetu, kako je napravljen jedan kvalitetan iskorak da bi se Bosna i Hercegovina i dalje pod patronatom ovoga visokoga predstavnika, odnosno međunarodne zajednice, mogla privesti partnerstvu za mir. Upravo se tako nekako taj dokument i zove iskorak ka partnerstvu za mir, i ono što je poznato jeste da bi ta vojska trebala izgledati na sljedeći način. Na državnoj razini bi trebalo biti nekako ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine, također bi trebalo biti ustrojeno nekako zapovjedništvo vojske Bosne i Hercegovine koje bi kao imalo nadležnost nad svim sastavnicama te vojske, no međutim u praksi bi zapovjedalo samo nekakvom postrojbom koja bi bila sačinjena od pripadnika sva tri naroda, a koja bi bila korištena za međunarodne operacije. Nadalje, ostalo bi egzistirati zapovjedništvo Vojske Republike Srpske kao entitetsko nekako zapovjedništvo i Vojske Federacije, a ono oko čega se najviše raspravljalo jeste sljedeće, a to je da li ta vojska treba biti jedinstvena ili jedna. Neupućenim strancima taj termin izgleda isti, odnosno čini se jednakim, i nije im jasno oko čega se tu raspravlja. No međutim, suštinska je uistinu razlika. Kada govorimo o jedinstvenoj vojsci, onda se govori o vojsci koja je ustrojena na principima bivše jugoslavenske, takozvane jugoslavenske narodne armije, u kojoj su sve postrojbe unutar te vojske ili jedinice, ako je nekom lakše razumjeti, bile pomiješane do zadnjeg vojnika. Mi smatramo da obzirom na osjetljivosti, odnosno senzibilitet Bosne i Hercegovine kao države sastavljene od tri nacije, odnosno tri naroda, više ne trebamo pristupati nekakvom načelu bratstva i jedinstva kako se koristilo u bivšoj Jugoslaviji u ustroju vojske, nego trebamo prihvatiti nekakve standarde koji su se pokazali dobrima i opravdanima u državama sa sličnim problemima ili sa sličnim senzibilitetom kao što je to Bosna i Hercegovina. Te stoga predlažemo da postrojbe, odnosno jedinice, moraju zadržati nacionalnu komponentu do određene razine. E sad je upitno koja je to razina. Bošnjačka strana na koncu ne prihvaća uopće nekakve nacionalne postrojbe, nego traži tu pomiješanost do zadnjeg vojnika, što je uistinu neprihvatljivo, jer imate primjeri Belgije i Švicarske, pa čak i u Velikoj Britaniji imate nacionalne jedinice škotske, velške, engleske. U kanadskoj vojci također postoje nacionalne postrojbe do određene razine. Prema tome, ne vidim razloga zašto bi se moralo udovoljiti jednom takvom zahtjevu koji je isključivo političke prirode, jer kroz takav ustroj vojske kao najbrojniji narod u stvari Bošnjaci, odnosno muslimani, žele ostvariti dominaciju nad druga dva naroda u Bosni i Hercegovini. Ono zašto ja smatram da je ovakav pristup promjeni, odnosno reformama u vojsci kozmetički, jeste to što, evo vidite, da ostaju funkcionirati takva nekakva zapovjedništva koja su entitetska, koja upućuju opet na to da će jednostavno postrojbama ispod sebe zapovjedati oni, da će kao poput predsjedništva Bosne i Hercegovine i to ministarstvo obrane, odnosno zajedničko zapovjedništvo, biti više kozmetičke prirode nego sa stvarnim ovlastima. Nošenje jedne odore, nošenje istih simbola, prenijeće se u simbole postrojbi ovi simboli koji su do sada bili, prema tome nema tu nekakve bitne razlike. Ja osobno mislim da kada je u pitanju reforma vojske Bosne i Hercegovine, da bi prije svega trebalo uvažiti, kao što se u takvim situacijama i uvažava, određena i politička stajališta, odnosno političke čimbenike koji itekako utiču i moraju imati utjecaja na takve aktivnosti, a to je da onda ekonomske, gospodarske i svake druge, jer evo i danas se može u svim medijima pročitati kako je Vojska Federacije u velikim dugovima, kako ne može više funkcionirati do konca godine. Isti je slučaj sa Vojskom Republike Srpske, što upućuje na to da su oružane snage predimenzionirane u Bosni i Hercegovini. Kad govorimo znači o reformi vojske u Bosni i Hercegovini, ja smatram da trebamo prihvatiti sve te argumente koji postoje i koji su svima poznati, da moramo prihvatiti činjenicu da prije svega onaj profesionalni dio koji bi bio stalni oružanih snaga u Bosni i Hercegovini mora odgovarati samom Ustavu Bosne i Hercegovine kroz uvažavanje egzistiranja tri nacije, koje su, odnosno tri naroda koji su jednakopravni, i da bi na taj način tako morala biti ustrojena i vojska u Bosni i Hercegovini. Broj vojnika profesionalnih postrojbi u Bosni i Hercegovini zaista bi trebao biti sveden na objektivan, realan, koji se može financirati, a to je pitanje da li je to jedna brigada, dvije ili tri brigade, ali mislim da bi nekakav broj maksimalan mogao biti 10.000, pa čak i niži od toga, ali da bi prisutnost sva tri naroda trebala biti jednaka u tom profesionalnom dijelu. Nadalje, mislim da bi trebalo ispod zajedničkog zapovjedništva vojske u Bosni i Hercegovini trebale postojati tri korpusa ili tri zbora, govorim korpusa zato da bi svakom bilo razumljivo o čemu govorim, u kome bi jedan bio korpus Vojske Republike Srpske, jedan korpus Armije Bosne i Hercegovine, jedan korpus HVO-a, koji bi zapovjedao postrojbama, što Amerikanci kažu, nacionalne garde, odnosno teritorijalne obrane, kao što je poznatiji termin ovdje, ili pričuvnih postrojbi, kako mi na hrvatskom jeziku kažemo. I taj bi broj vojnika pričuvnih postrojbi zavisio od broja pripadnika naroda, on bi morao biti vezan za to da bi se, jer nije ni logično forsirati na tome da bude i tu jednaka zastupljenost nacionalna, jer to ne bi bilo ni korektno. Mislim da bi takav pristup mogao uroditi plodom. Mislim da bi takav pristup bio zaista prava reforma vojske u Bosni i Hercegovini, i to bi bio kvalitetan iskorak i u političkom smislu, a i u sigurnosnom smislu. Sve drugo, sve aktivnosti kroz koje se pokušava i dalje ostvariti nekakva jača politička pozicija, izvršiti majorizacija poput nekih drugih aktivnosti u drugim segmentima života, vodi ka daljnjoj destabilizaciji Bosne i Hercegovine. Ja uistinu ne mogu naći objektivnih argumenata kojima bih mogao potkrijepiti nečije tvrdnje da bi ovakav pristup ustroja vojske ugrozio Bošnjake u Bosni i Hercegovini. Mislim da je sazrelo vrijeme da ovako značajnim pitanjima moraju raspraviti predstavnici naroda u Bosni i Hercegovini, i to ne predstavnici samo tri političke stranke. Još ću otići možda korak dalje i reći da pogotovo ako o tome raspravljaju tri političke stranke koje prije 10 godina nisu mogle dogovoriti ništa, pa je onda izbio rat u Bosni i Hercegovini. Svakako da nije to jedini razlog zbog koga je rat izbio, ali vraćam znači lopticu na njihov stol i govorim da u dobroj mjeri ima odgovornosti za sve ono što nam se dešavalo upravo u te tri političke stranke, odnosno u njihovim političkim platformama i stavovima, i smatram da u Bosni i Hercegovini postoje i eksperti, postoji i znanja dovoljno i mogućnosti da se ovakvim aktivnostima pristupi na jedan dosad posve drugačiji način i da se problemi mogu riješiti, da oni uistinu predstavljaju osnovu za građenje jedne zajednice koja će svim članovima zajednice pružiti i sigurnost u ovom trenutku, a i omogućiti planove za budućnost.
Kao što ste sami rekli, Stranka demokratske akcije imala je dosta primjerbi na taj prijedlog povjerenstva, ali također i Srbi, znači iz Republike Srpske, gube gotovo sve ovlasti nad vojskom Republike Srpske po tom prijedlogu. Što je sa Hrvatima? Što Hrvati gube ili dobivaju?
Pa, vidite, Ivica, ja se ne bih složio da Srbi gube sve ovlasti nad vojskom Republike Srpske, jer ostaje egzistirati zapovjedništvo vojske Republike Srpske. I kroz to zapovjedništvo Srbi će i dalje imati i mogućnosti i nadzora, a onda i zapovjedanja nad postrojbama Republike Srpske. Treba će proći još puno vremena da bi se moglo očekivati u mentalnom sklopu zapovjednika Vojske Republike Srpske da oni rado prihvate zapovjedi iz nekakvog predsjedništva, odnosno zapovjedništva koje će biti tamo negdje u Sarajevu, a zanemare Banja Luku. Vrlo je teško to zapovjerovati. Prema tome, mislim da ne gube Srbi puno u ovome. Srbi su uspjeli uvjetovanjem, jednako kao što su to i Bošnjaci kada se ustrojavala Vojska Federacije, određenim uvjetovanjima zadržati ne minimum, nego puno višu razinu realizacije svojih nekakvih stavova i zahtjeva kroz ustrojeve vojske nego što smo to mi kao Hrvati. U Vojsci Federacije Hrvatsko vijeće obrane je do te mjere minimizirano da već sada gotovo da je u cijelosti bošnjačka komponenta, odnosno armija Bosne i Hercegovine, ostvarila dominaciju u toj vojsci. Evo, i pored slučajeva da se ogromna sredstva troše i mimo trezora i mimo ministarstva obrane, Hrvat ministar obrane nije u stanju kontrolirati ono što čine bošnjački časnici ili dužnosnici, bošnjački časnici u Vojsci Federacije ili dužnosnici u ministarstvu obrane, nije u stanju sankcionirati takvo ponašanje. Pa na kraju, evo, ja ću reći i to da nam je još uvijek zapovjednik Vojske Federacije general koji je zapovjedao petim korpusom armije Bosne i Hercegovine kada je nestao, pretpostavljamo, ubijen general Šantić u Bihaću. I mislim da su sve to pokazatelji koji jasno govore o tome u kojoj mjeri je izvršena dominacija nad Hrvatima u Vojsci Federacije. Ukoliko sa takvom dominacijom krenemo, bošnjačke komponente, krenemo u ustroj oružanih snaga, onda možemo očekivati samo to da će dalje biti urušena pozicija Hrvatskog vijeća obrane, odnosno Hrvatske sastavnice u toj Vojsci Federacije, i da ćemo mi predstavljati samo nekakav kozmetički ukras u toj vojsci i da nećemo biti faktor sigurnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Kad ste spomenuli ubojstvo generala Šantića u Čikagu, imamo i bar sam razgovarao i svjedoke koji znaju mnogo o tom ubojstvu i koji, i kako kažu, imaju dokaze o tom ubojstvu. Ali vratimo se našoj temi. Još je potrebno da parlament usvoji i taj prijedlog, da li postoji mogućnost ili šanse, realne šanse da se usvoji taj prijedlog ili...
Pa vidite, ako su se tri stranke o kojima govorimo usuglasile i ako su one potpisale taj dokument, gotovo da nema mogućnosti da on ne bude usvojen na parlamentu. Jer vjerujući u dosadašnji način funkcioniranja, odnosno poznajući dosadašnji način funkcioniranja parlamenta, odnosno stranaka u parlamentu, koji se uvijek drže takozvane stranačke stege, gdje zastupnici glasaju onako kako im to centrala naredi, što mene jako podsjeća na nekadašnje centralne komitete, onda možemo očekivati da će taj zakon, bez obzira na mišljenje i stavova drugih, proći kroz parlament federacije. Isto tako prolazi kroz parlament Bosne i Hercegovine i on će biti prihvaćen takvim kakav jeste. Ja se zaista nadam da će zastupnici u parlamentu konačno početi razmišljati svojom glavom, da će početi proučavati dokumente koji, odnosno zakone kojim se stavljaju na stol, da će, ukoliko nisu u stanju sami prosuditi moguće posljedice takvih zakona, sazvati ekspertne timove i upitati barem pri svojim strankama i upitati ljude kakve posljedice takav zakon može imati i da će onda u odnosu na to i postupiti. Već sam rekao da osobno smatram kako vojska u Bosni i Hercegovini, kada je u pitanju profesionalna komponenta, mora uvažiti jednakopravnost naroda u Bosni i Hercegovini i da sva tri naroda trebaju biti jednako zastupljena u toj vojsci. Razumljivo je da Bosna i Hercegovina ne može razmišljati o nekakvoj sigurnosti države ukoliko se njene ukupne oružane komponente sastoje od tako malog broja vojnika o kome sam ja govorio, da mora postojati i ta nekakva pričuvna komponenta. Kroz pričuvnu komponentu se mora izraziti nekakav brojčani odnos naroda u Bosni i Hercegovini i one će biti raspoređene upravo po teritoriju onako kako jeste i narod raspoređen. Znači, postoji model, postoji način na koji mogu biti zadovoljeni svi nekakvi i sigurnosni i politički i ekonomski i drugi faktori koji utiču na ustroj oružanih snage jedne države. Zašto ne pokušamo na taj način rješavati probleme u Bosni i Hercegovini, nego to uvijek činimo na način da guramo smeće pod tepih, da tako kažem, a onda kada ono izbije kroz tepih, gotovo da uvijek bude veći problem nego što je to bilo i prije.
Zastupnica parlamenta Europske unije Doris Pack žestoko je kritizirala visokog predstavnika Paddy Ashtona i njegov dosadašnji rad. Što nam možete reći o tome?
Pa upoznat sam sa tom informacijom i htio sam se oglasiti kroz medije i zahvaliti gospođi Doris Pack prije svega na hrabrosti, a onda i na vrlo rijetkom slučaju istinitog i objektivnog procjenjivanja stanja u Bosni i Hercegovini. Gospođa Doris Pack je uistinu rekla ono što se dešava u Bosni i Hercegovini, a to je prije svega ono što je za nas Hrvata itekako značajno i na tome posebno zahvaljujem, a to je da su ove zadnje reforme u školstvu biti asimilacija Hrvata u Bosni i Hercegovini, što one i jesu. Mislim da je ta njena izjava upravo najveća pljuska onim Hrvatima u institucijama i Federacije i Bosne i Hercegovine koji su se iz petnih žila trudili uvjeriti hrvatski narod kako ovo nije nikakva prijetnja za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Predstavnicima međunarodne zajednice koji provode te aktivnosti, ja samo još jednu misao želim uputiti, a to je ne možemo u Bosnu i Hercegovinu uvesti demokraciju na nedemokratičan način. Ne možemo prisiljavanjem ili uskraćivanjem prava i nekakvih demokratskih metoda jednoj etničkoj skupini u Bosni i Hercegovini, odnosno jednom narodu, uvesti demokraciju onakvu kakvu netko želi, nego se to mora uistinu demokratskim metodama raditi. Kad je u pitanju OHR i gospodin Paddy Ashton, ja gospodina Paddya Ashtona ne bi izdvojio iz svih prijašnjih visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini, jer je uistinu ovlasti koje visoki predstavnici, odnosno visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini ima, ga čine najmoćnijom i najutjecajnijom osobom u Bosni i Hercegovini. Vrlo često te ovlasti bivaju korištene na način da se suprotstavljaju zakonima Bosne i Hercegovine. Jedan od zadnjih nonsensa jeste to da se iz ureda visokog predstavnika čuju razmišljanja kako bi trebalo odvjetnicima koji štite one koji je sankcionirao visoki predstavnik zabraniti rad. Mislim da to podsjeća na metode careva koji su imali, ili da ne kažem ovdje u Bosni i Hercegovini sultana koji su imali sve ovlasti, koji su mogli ljude skraćivati za glavu samo iz razloga što su vjerovali da su oni upravo u pravu i da je ono što oni čine jedino ispravno. Mislim da je to pogrešan pristup međunarodne zajednice. Mislim da se u Bosni i Hercegovini ovlasti, odnosno odgovornosti za rješavanje problema i stvaranja povoljnijih uvjeta za život moraju prenijeti na domaće političare, da domaći političari moraju osim ovlasti početi odgovarati za sve propuste koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini, jer nažalost još i uvijek više propusta nego pozitivnih događanja i još jednom zahvaljujem gospođi Doris Pack i nadam se da će međunarodna zajednica, odnosno prije svega evo ovdje, obzirom da gospođa Doris Pack dolazi iz Europskog parlamenta i drugi dužnosnici iz Europskog parlamenta i drugi političari Europe uvidjeti ove zablude koje su prisutne međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, da će se to početi mijenjati.
Gospodine generale, imate li još nešto poručiti našim slušateljima?
Pa evo u ovom slučaju, odnosno ovaj puta želim poručiti još samo to da evo mi u Hercegovačko-neretvanskoj županiji još uvijek očekujemo rješenje jedne velike krize kada je u pitanju školstvo, ovaj puta nevezane za samu reformu, a to je da štrajk prosvjetnih radnika traje evo već peti tjedan, da gotovo da je nemoguće da se to stanje neće odraziti i na kvalitetu obrazovanja djece, ali ono što je sigurno značajnije jeste da se jedno takvo stanje u školstvu može preslikati, odnosno mogli bismo reći da se i u drugim segmentima da je vlada gotovo isto stanje, da je nezadovoljstvo vrlo veliko i da je krajnje vrijeme da se izvršna vlast počne ponašati odgovorno i da počne kvalitetno rješavati probleme. A vašim posjetiteljima na web stranici evo još jedan srdačan pozdrav i zahvala vama za ovoliko prostora i nadam se da ono što im ja putem ovog medija govorim da ih može potaknuti da se i oni uključe u kvalitetno rješavanje problema u Bosni i Hercegovini.
Gospodine generale, ja vam se zahvaljujem za sudjelovanje u razgovoru i nadamo se, kao što inače kažemo, nadam se da ćemo vas ponovo ugostiti na našoj web stranici.
Hvala vam lijepo i pozdrav svima.